Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig, lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve udvekslet i 1950'erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Cazares, som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. Langt fra det mondæne eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent oprigtigt og uudtømmeligt kærlighedsunivers. I denne uge hedder udsendelsen Kærlighedens væsen. Blandt alt i livet får kun kærligheden lov til at være grænseløs hos mådeholdets filosof Albert Camus. Så grænseløs, at den næsten udløser en pligt til at være lykkelig. Og i stand til at skabe de elskende som mennesker, mener ligefrem Maria Cazares i et af de mange breve, hun og Camus udvekslede i 1950'erne. Sara Camille og Carsten Farao læser op af brevene. Albert Camus fortæller om den moderne lykke, og Maria Cazares om, at man altid elsker, når man engang har elsket. Programmet er tilrettelagt og produceret til Den Anden Radio af Jesper Tang.
I et berømt ungdomsessay, Festen i Tipasa, fortæller Albert Camus, hvordan han mødte al verdens herlighed i form af retten til at elske umådeholdent. Der findes kun én kærlighed i denne verden, kan man læse. At omfavne en kvindes krop er også at knuge den forunderlige glæde ind til sig, som stiger fra himlen ned mod havet. Elementerne er altså mobiliseret, og af det samme essay fremgår det, at den grænseløse kærlighed næsten udløser en pligt til at være lykkelig.
Jeg tørster efter dig. Når du åbner dig for mig, forstår jeg om sider, hvorfor jeg blev sat i verden. Jeg elsker dig.
Hvilken lettelse, hvilken stor lykke at se dig forskønne alt.
Og mit hjerte og min sjæl vokser umådeholdent i kraft af dig, i kraft af os.
Og den kærlighed har med årene hævet sig op til at være mit livs stolthed og berettigelse.
Du kan kunsten at løse op for et hjerte.
Du er suveræn, elskede.
Mådeholdets filosof, hybrises, det vil sige overdrivelsens udfordrer, nemesises, det vil sige retfærdighedens og ligevægtens vogter, bærer altså også tanken om, at der trods alt findes én ting, som er og bør være uindskrænket, som bør omfatte hele registret. Og den går fra Eros, jeg elsker din krop og din sjæl med den samme taknemmelighed, skriver Camus, og Maria Cazares, kan du mærke mine læber på dine, og dig på mig, dig i mig. Den går fra Eros til det nærmeste, en ateistisk sjæl kan komme af gabe, en højere forening, et hemmeligt bryllup, skriver Camus. Nemesis er nemlig for ham også modsætningernes forsoning og harmoni.
Jeg hører til Guds udvalgte, eftersom han har placeret mig over for dig.
Vi skal leve og elske hinanden. Det er det eneste, vi kan gøre i en verden uden fremtid. Angsten for denne verden i krig mange dobler min vilje til at være lykkelig. Nu ved jeg, at mit behov for dig blot er behovet for mig selv. Behovet for at være, for ikke at dø uden at have været.
Viljen til lykke, der til gengæld også åbner for det tragiske. For kun én ting er mere tragisk end lidelsen, og det er et lykkeligt menneske, skriver Camus. Hvorfor? Fordi det tragiske er bevidstheden om endeligheden, smerten ved tanken om døden i et landskab, hvor alt opfordrer til at leve. Adam Maria Cazares, ved du, at jeg accepterer, at jeg ønsker at dø, hvis du ikke er der mere? Alt det er på spil.
Jeg drømte om et enklere, mere retlignet liv. Jeg har kun mig selv at bebrejde for, at den drøm gik i vasken. Men jeg havde aldrig drømt om, at mit liv kunne fyldes af et andet menneske, som det er af dig. Det er nu hele min lykke ved at leve. Jeg elsker det held, jeg har haft. Jeg er fuld af taknemmelighed. Hvor ville jeg ønske, min elskede, at jeg var jomfru på både krop og sjæl, og at jeg kunne tale med dig på et sprog, som ingen andre har talt før. Hvor ville jeg ønske, at jeg med ord kunne forklare dig den nye betydning, du har åbenbaret for mig, at ord kan have. Og hvor ville jeg især ønske, at jeg kunne flytte hele min sjæl op i mine øjne og se på dig i en uendelighed, lige til min død.
Den kærlighed, der ikke kan vokse sig større imellem os, bliver dybere og dybere og binder os sammen i den smukke, uophørlige varme, som fylder mit hjerte hver gang jeg tænker på dig. Sandheden er, at alt andet end dig og mit arbejde er ligegyldigt for mig. Bare det var lige så let at skrive, som at være lykkelig ved din side.
Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée.
I dag er det at være lykkelig faktisk noget ret originalt, sagde Camus i et tv-interview i 1959. Beviset er, at vi er tilbøjelige til at skjule os, når vi er det, og til næsten at betragte det som noget usædeligt, man skal skamme sig over. Det er alle enige om. Jeg læser indimellem selv seriøse penne skrive om handlingsmennesker, der giver afkald på alle deres offentlige værv, for at flygte ind i eller beskytte deres privatliv. Men synes de ikke, at tanken om at flygte ind i eller beskytte sig er lidt hånlig? Hånlig eller tåbelig, det kommer ud på et. Selv kender jeg faktisk mange flere, der søger tilflugt i en offentlig aktivitet for at slippe ud af deres privatliv. Verdens stærke mænd er tit mennesker, der er gået fejl af lykken. Det er forklaringen på, at de ikke er særlig blide. Men hvor kom jeg fra? Jo, altså, i dag er det med lykken som med en forbrydelse, tilstå under ingen omstændigheder. Indrøm aldrig troskyldigt og uden bagtanker, jeg er lykkelig. Så vil de nemlig straks på folks spændte læber kunne læse den dom, man fælder over dem. Når så de er lykkelige, unge mand.
Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, comme vous dites? Eh oui. Que faire des lépreux? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco?
Men sig mig, hvad stiller de sig op med de forældreløse børn i Kashmir og de spedalske i Nyhebriderne, som mildest talt ikke er lykkelige, som de siger? Ja, hvordan bliver vi overhovedet spedalskheden kvit, som vores ven Ionesco spørger, og pludselig tager alle den bedrøvede mine på? Jeg mener tværtimod, at man skal være stærk og lykkelig for at kunne hjælpe mennesker, der er ramt af ulykken. Hvis man slæber sig afsted i livet og er ved at sejne under sin egen vægt, kan man ikke hjælpe nogen. Den, der er behersket og herre over sit liv, kan til gengæld virkelig være gavmild og give effektivt.
Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement.
Jeg er jaloux. Lige så åndssvagt jaloux, som noget menneske kan være. Jeg læser dine breve, og hver gang jeg støder på navnet på en mand, bliver jeg tør i munden. For du omgås kun mænd. Det er sikkert helt normalt for dig, i dit fag, i dit liv. Men hvad skal jeg bruge normal kærlighed til, når jeg er fuld af vold og skrig? Det er sikkert heller ikke intelligent, men hvad skal jeg med intelligens i den her situation?
Brevet her er fra 1944, det vil sige kort tid efter det første møde, og historien melder ikke noget om, hvorvidt Camus havde grund til at være jaloux eller ej, hverken da eller senere, og heller ikke om jalousi overhovedet er en følelse, der hørte til i kærlighedens repertoire i forholdet mellem Maria Cassarès og Albert Camus. Til gengæld gjorde Camus aldrig noget videre for at skjule sine mange andre kærlighedsforhold, foruden Francine, hustruen, til skuespillerinden Catherine Sellars fra 1956 til den amerikanske Patricia Blake, der oprindeligt var hans guide under en kulturdiplomatisk rejse til New York i 1946, og til Mi, den danske fotomodel og maler Mette Ivers, som han mødte kun et par år inden sin død. Han var fascineret af den dobbelte kærlighed. Han mente, at man kan elske to personer på samme tid, fortalte Catherine Sellar senere i et interview. Når han forlader en kvinde, er det ikke nødvendigvis, fordi han ikke begærer hende mere, skrev Camus i Sisyfos-myten. En smuk kvinde er altid atroværdig. Nej, det er fordi han begærer ny, og det er ikke det samme. Uvidende, at han kun havde nogle få dage tilbage at leve i, skrev Camus den 30. december 1959 hverken mere eller mindre end 4 kærlighedsbreve. J. har 4 kvinder på en gang og fører altså et tomt liv, står der til gengæld også i et notat til den sidste ufuldendte roman, Det første menneske. Ikke desto mindre forblev Maria Cazares til det sidste lynik, den eneste ene.
Jeg synes, jeg kan mærke, at du er ved at slippe, og det nederlag, ja, bare tanken gør mig absolut vanvittig. Jeg ved, at hvis du en dag viger og opgiver kampen for at beholde mig, trækker jeg mig tilbage. Jeg ved det. Jeg kender mig selv, og er et eller andet sted klog nok til at vide, at det ikke fører os nogen steder hen at kæmpe. Altså forsvinder jeg, og lige for tiden tænker jeg meget på, hvor lidt der skal til, før katastrofen indtræffer. Jeg er bange. Det bånd, der knytter to mennesker sammen, er så skrøbeligt. Forhindringerne på vores vej er så store, men du er også så nødvendig for mig. Jeg ved ikke længere, om jeg elsker dig. Jeg tror, det går endnu længere, og det forskrækker mig lidt. Hjælp mig. Ræk mig din hånd. Jeg kan ikke finde mig selv andre steder end i dig.
Algier, den 18. februar 1955. Byens skønhed gør mig helt beklemt. Jeg havde fuldkommen glemt den under mit ophold i den parisiske nat. Alene min mors glæde er rejsen værd. Hvor jeg bebrejder mig selv, at jeg ikke tager herned lidt oftere. Og hvor er det skønt at være elsket på denne måde, for det man er, og uanset hvad man er. Hvor er det også dejligt at elske sådan af hele sit hjerte. Under vores frokost sammen med hele familien, følte jeg mig tryg og understøttet. Jeg forestillede mig, at du også var her, og min lykke var fuldkommen.
Men der er også en helt anden og ikke mindre kærlighed til den måske forreste af kvinderne i Albert Camus' liv, Catherine Camus, født Santès, enke efter en landarbejder og soldat, der blev dræbt i 1914 på metropolens slagmarker, Albert Camus' mor. Analfabet, rengøringskone i Algiers fattigkvarter Belcour, næsten døv og tavsheden selv. Den kvinde, Camus har tilegnet det første menneske med en dedikation, der rummer al tragediens lidelse. Til dig, der aldrig vil kunne læse denne bog.
Onsdag den 8. august 1956. I søndags kørte jeg min mor til lufthavnen i Marseille. Jeg var trist, da jeg så hende forsvinde ud på landingsbanen. Lille bitte mellem de væsne uhyre og deres motorer for fuld udblæsning. Overgået af denne verden af kontorer og maskiner, men rolig, men tusindårig ro, med de ydmyge og gode hjerters tålmodighed, der helt sikkert vil overleve den verden. Jeg nærer en stor, ulykkelig kærlighed til min mor. Jeg ved, hvorfor den er stor. På grund af alt det i hende, som gør mig ganske lille og fylder mig med respekt og beundring. Jeg ved ikke, hvorfor den er ulykkelig, men måske fordi jeg ikke kan tale med hende på grund af alt det i mig, som er fremmed for hende. På grund af den ensomhed, hun tilsyneladende lever i, og som forhindrer mig i at nå ind til hende. Men nu er hun rejst. Jeg ved ikke, hvornår jeg ser hende igen. Jeg var dybt bedrøvet. Jeg har ikke længere alderen til at forføre dig, men jeg er stadig ung nok til at holde på dig.
I lang tid har jeg bevidst eller ubevidst prøvet, som så mange andre, at sætte lidt form på min tilværelse. Jo ældre jeg bliver, jo mere føler jeg mig som en kønsløs kameleon, der ikke gør anden nytte, end at opfange og genudstråle skønhedens lys. Dit brev gav mig håb om en hurtig bedring af din tilstand, men nogle uventede og underlige formuleringer som "for gammel til at forføre dig" og "holde på mig" osv. gjorde mig skeptisk og trist. For jeg er her stadig. Måske lidt formløs, men jeg er stadig levende, og der har aldrig været tale om at drage det i tvivl, som holder mig tilbage her. Når du skriver sådan, bliver jeg bange for, at du lider af en alvorlig sygdom. Jeg er ikke den samme som i 1950, og endnu mindre den kvinde, jeg var i 1944. Heldigvis. Jeg er heller ikke den, jeg burde være, men lad det være helt klart, at du alene hersker, og at det, jeg er nu, ikke er, hvad jeg har gjort mig selv til, men det, vi har gjort mig til.
De har en fantastisk karakterstyrke, sagde intervieweren i fransk fjernsyns populære litteraturmagasin dengang, Apostrof. En karakterstyrke, der forhindrer dem i at begå dumheder. Dem har jeg simpelthen begået mange af, svarede
hun.
For eksempel, da de mødte Camus, så besluttede I, at I skulle skilles ved krigens afslutning. Og overraskende nok holdt I ord.
Je crois que tous les deux on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un sens de ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire ou destin ou je dirais un mot que maintenant on n'ose plus dire honneur.
Jeg tror, svarede Maria Cazares, jeg tror vi lignede hinanden på visse punkter. Vi havde sans for det, jeg kalder troskab eller skæbnen. Jeg kan også bruge et ord, man ikke tør sige mere. Ære. Når man elsker et menneske, så elsker man det for altid. Selv hvis det bare er et venskab. Ellers skal der foreligge et brud, og hvis der foreligger et brud, så er det fordi, at man har taget fejl. Ellers bliver man ved med at elske hinanden for livet, også selvom man ikke ses mere. Ligesom jeg et sted siger, at hvis man en gang i sit liv ikke længere har været alene, så bliver man det heller aldrig mere. Men man skal til gengæld have været så heldig eller så besluttet, at man lukkede op for at tage imod mødet på det rigtige tidspunkt.
Kom og trøst mig. Du er min eneste kilde til glæde og smerte på en gang. Alt andet er overfladisk forfængelighed. Jeg elsker dig. Jeg begærer dig. Forguder dig. Savner dig. Håber på dig, venter på dig, bærer dig og ringer, så snart jeg kommer til rummet.
Jeg har drømt om en højere forening. En slags hemmeligt bryllup, der bandt os sammen hinsides alle hverdagsomstændigheder og uanset hvor vi hver især befinder os. Et vidunderligt bånd, som vi uafbrudt har befæstet. En harmoni, ingen andre kan opleve, men som for os er kærlighedens sande fødestreng. Et evigt kongedøm, og kun vores, dit og mit. En så dyb og naturlig sikkerhed, at alt andet bliver let, og som gør os fri og bedre mod vores medmennesker. Sikkert bare en drøm. Men der er ingen tvivl om, at jeg foretrækker at løbe panden mod muren sammen med dig, end at leve i komfortabel ensomhed.
Jeg tror ikke, ulykkeligvis eller lykkeligvis, og fordi du er den, du er, at tiden nogensinde kan forandre vores sjældne forhold. Vores kærlighed er ny hver dag. En begivenhed, der helt ny indtræffer hver morgen, som midt på dagen sætter alt på spil, og som om aftenen dør i en ensom søvn, for som et mirakel at genopstå ved daggry, eller lidt senere. Altså kan det ikke ældes.
Lourmarin, den 30. december 1959. Sidste brev. Bare for at sige, at jeg ankommer tirsdag. Jeg kører op sammen med Michel og Janine Gallimard, der kommer forbi her på fredag. Jeg ringer, så snart jeg er ankommet. Men vi kan måske allerede nu aftale at spise middag sammen tirsdag. I princippet altså. For man ved jo aldrig, hvad tilfældet bringer på landevejen. I mellemtiden en vogn fuld blide nytårsønsker. Og ønsket om at livet må sprudle i dig hele det kommende år.
Middagen tirsdag aften blev aflyst af Camus' død på landevejen den 4. januar 1960. Gallimards bil kørte af uforklarede grunde af vejbanen og blev smadret mod et platantræ. Camus blev dræbt på stedet. Jeg vil foretrække ikke at sige noget om ham, skriver Maria Casares i sine erindringer, men det er ikke muligt. Han tog over efter min far, han skabte mig. På en gang min far, min bror, min ven, min elsker og indimellem min søn. Den eneste begivenhed i hans liv, jeg ikke forstår, er hans død. At blive meget ned på den måde, netop som det hele skulle til at begynde for ham. Hvis det skæbnens benspænd umiddelbart kan synes at stemme overens med hans opfattelse eller syn på livet, underforstået absurditetsfilosofien, sådan som nogen har forklaret mig, behøver jeg da at sige, at jeg finder så vulgær en logik fuldkommen fremmed for Camus' tankeverden.
Maria Casares' egne erindringer udkom i 1985. Og det var Sara Camille og Carsten Farao, der læste henholdsvis Maria Casares og Albert Camus' breve, og for tilrettelæggelsen stod Jesper Tang.